Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Ni Jumanne ya tarehe 31, siku ya mwisho ya mwezi Mei mwaka 2022. Na kukaribisha katika habari za Umoja wa Mataifa. Leo kwenye mada kwa kina tukielekea Geneva, Uswisi, ambapo mkutano wa Baraza la Afya Duniani umefunga pazia mwishoni mwa wiki. Tutamsikia Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyeongoza ujumbe wa taifa hilo kwenye mkutano huo wa kimataifa. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa kwako na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO leo limetoa taarifa mpya kuhusu kiwango ambacho tumbaku inaharibu mazingira na afya ya binadamu, ikitaka hatua zichukuliwe ili kuifanya sekta hiyo kuwajibika zaidi juu ya uharibifu inayosababisha. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya kupinga matumizi ya tumbaku, WHO imesema kila mwaka sekta ya tumbaku hugharimu dunia zaidi ya maisha ya watu milioni 8, miti milioni 600, ekari 200,000 za ardhi, tani bilioni 22 za maji na tani milioni 84 za hewa ukaa. Nyingi ya tumbaku hulimwa katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati, ambapo maji na mashamba mara nyingi yanahitaji zaidi kuzalisha chakula kwa ajili ya kanda. Badala yake yanatumiwa kukuza mimea hatari ya tumbaku, huku misitu mingi ikikatwa kwa ajili ya upanzi. Zaidi ya watu milioni 30 walikimbia makazi yao kutokana na majanga mwaka 2020 pekee, na idadi hii huenda ikaongezeka kutokana na kuongezeka kwa hatari na idadi ya matukio makubwa yanayohusiana na hali ya hewa. Jopo katika kikao cha 7 cha jukwaa la kimataifa la kupunguza hatari za majanga GPDR 2022 lililosimamiwa na Sarah Charles, msimamizi msaidizi wa shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani, limeangazia mbinu za kuimarisha utawala ili kupunguza hatari za majanga ya kuhamishwa. Baadhi ya wanajopo walijadili kwa kujihusisha na jamii zilizoathiriwa ni muhimu, hasa katika kesi za mataifa ya visiwa vidogo na jamii ya watu asili. Hindu Omaru Ibrahim, rais wa chama cha wanawake wa jamii ya asili na watu wa Chad, amesema kuwa kuenea kwa jangwa kunaleta tishio lililopo kwa jamii asilia na vijijini. Katika kipindi cha miaka 50 tu tutakuwa na jangwa katikati ya mji wangu Jamena, amesema, akiongeza kuwa tunapoteza nyumba yetu kwa uharibifu wa mfumo wa ekolojia. Ni sehemu yetu, ni sehemu ya utambulisho wetu, utamaduni wetu. Na juhudi zinazofanywa na shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO za kusaka misaada kwa ajili ya wananchi wa Sudani wanaokabiliwa na njaa, ukame na hali ngumu ya maisha, ambayo kwa ujumla imechochewa na vita ya Ukraine, zimezaa matunda baada ya mradi wao mpya kupata ufadhili wa dola milioni 12 kutoka mfuko wa kukabiliana na dharura wa Umoja Mataifa SAF. FAO imetangaza leo kupokea msaada huo wa fedha ambao utasaidia kaya 180,000 au wananchi 900,000 ambao ni wakulima, wafugaji kutoka kaunti 14 za nchi hiyo zilizoathirika zaidi, wakimbizi wa ndani, wakimbizi waliorejea, wakimbizi na wananchi wanaoishi katika maeneo ya vijijini. Mwakilishi wa FAO nchini Sudani, Babagana Ahmad, amesema mchango huu wa ukarimu kutoka kwa SAF unamaanisha kuwa FAO inaweza kutoa kwa haraka pembejeo muhimu za kilimo kwa kaya za wakulima zilizohatarini kabla ya msimu huu wa kilimo kuanza mwezi Juni. Itahakikisha kwamba wanaweza kuzalisha chakula cha kutosha kukidhi mahitaji yao kwa miezi ijayo. Takwimu za FAO zimebainisha kuwa takriban watu milioni 11 au 3% ya wananchi wa Sudani wanategemea msaada wa kibinadamu ili kuendesha maisha yao, hii ikiwa ni idadi kubwa zaidi katika kipindi cha mwongo mmoja. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na punde ni mashinani, na leo tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kumsikiliza afisa wa intelijensia wa kikosi cha 9 cha Tanzania kinacholinda amani nchini humo. Basi usibanduke ulipo.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Naam, na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokujulisha hapo awali, tunaelekea Geneva, Uswisi, ambapo mkutano wa Umoja wa Mataifa wa kikao cha 75 wa Baraza la Afya Duniani umemalizika mwishoni mwa wiki baada ya kujadili mada mbalimbali, changamoto, kubadilishana uzoefu na nini kifanyike ili kuhakikisha malengo ya afya ikiwemo huduma ya afya kwa wote yanatimia kabla ya ukomo wa malengo ya maendeleo endelevu mwaka 2030. Wawakilishi kutoka nchi zote wanachama 194 wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO walihudhuria mkutano huo wa juma zima, ikiwemo Tanzania ambayo ujumbe wake uliongozwa na waziri wa afya Umi Mwalimu. Tuungane na Flora Nducha kwa ufafanuzi zaidi.
Mkutano wa mwaka huu wa Baraza la Afya Duniani ulibeba kauli mbiu afya kwa amani na amani kwa afya, ili kuweka msisitizo kwamba bila amani wananchi wanakuwa katika hatari kubwa ya kutopata huduma bora za afya. Mkutano huu ambao kwa kawaida hufanyika kila mwaka haukufanyika mwaka 2020 na mwaka 2021, na hii ni kutokana na janga la COVID-19. Tanzania mwaka huu imepata fursa ya kushiriki ikiongozwa na waziri wake wa afya Umi Mwalimu, ambaye anaeleza ni ujumbe gani waliuleta mkutanoni.
Kama Tanzania tumekuja kueleza mafanikio yetu katika kutekeleza malengo endelevu ya dunia, hususan lengo la afya kwa wote ifikapo mwaka 2030, lakini pia tumetumia mkutano huu kueleza changamoto zetu na matarajio yetu kama Tanzania katika kufikia hayo malengo ya dunia endelevu, ikiwemo lengo la afya kwa wote.
Je, katika kutekeleza lengo hilo ifikapo mwaka 2030, Tanzania inafanya nini?
Ni kweli 2030 tunatakiwa kuwa na baadhi ya target tuzitekeleze, na tumeonyesha kazi kubwa na nzuri ambayo inafanywa na Rais Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha huduma za afya. Tumeeleza jinsi gani ujenzi wa miundombinu unavyofanyika katika halmashauri, mikoa na kata mbalimbali. Tumeeleza uwekezaji mkubwa ambao unaendelea kufanywa katika kuboresha huduma za kina mama wajawazito na watoto. Lakini pia tumeeleza ni jinsi gani ugonjwa wa uviko 19 ulivyoathiri sio tu sekta ya afya, lakini uchumi na huduma nyingine za kijamii kwa Watanzania.
Katika mkutano huo uliojikita kwenye mada 28, mmeambulia nini cha kuwapelekea Watanzania?
Tumeweza kupata taarifa zaidi, maarifa zaidi, lakini tumekuwa challenged pia kufanya vizuri zaidi ili kuboresha huduma za afya kwa Watanzania. Na tunafurahi kwamba katika mada zote 28 za mkutano huu, Tanzania tumeweza kuchangia mada 25. Na katika hizo mada 25, mada mbili tumeongea kwa niaba ya nchi 47 za Afrika ambao ni wanachama wa Shirika la Afya Duniani. Kwa cha kusisitiza ni kwamba mkutano huu pia tumeutumia kupata rasilimali fedha au kupata wadau zaidi wa kutuunga mkono katika mapambano dhidi ya magonjwa, hususan kifua kikuu, TB, malaria pamoja na uviko 19. Lakini pia tumetumia mkutano huu kupata watu ambao wako tayari kutusapoti katika kuimarisha mifumo yetu ya kutoa huduma za afya pamoja na kuimarisha huduma za afya ya mama na watoto. Tunaondoka tukiwa na maarifa zaidi, tukiwa tumepata wadau ambao wamesema wataendelea kushirikiana nasi. Lakini pia tumeeleza jambo moja kubwa kwamba suala la afya, hususan ni afya ya uzazi mama na mtoto, ni kipaumbele cha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan katika kipindi hiki ambacho tuna rais wa kwanza mwanamke katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Tumeeleza uwekezaji mkubwa ambao Rais Samia anaufanya katika kujenga vituo vya afya vitakavyoweza kutoa huduma za uzazi wa dharura, ikiwemo upasuaji wa kumtoa mtoto tumboni. Tumeeleza jitihada za kujenga wodi kwa ajili ya watoto wachanga mahututi. Tumeeleza pia jitihada ambazo Rais Samia anazifanya katika kuimarisha huduma za matibabu ya kibingwa.
Kila nchi inakabiliwa na changamoto katika utekelezaji wa huduma za afya kwa wote. Kwa upande wa Tanzania, zipi changamoto kubwa?
Watanzania wengi wanategemea kupata huduma za afya kwa kulipia fedha kutoka mfukoni. Kwa hiyo wengi hawapati huduma kwa sababu hawana fedha muda mrefu. Lakini pia tumezungumza ukubwa wa Tanzania, kuna sehemu vijiji hakuna vituo. Tumeeleza pia changamoto nyingine kubwa ambayo tumeieleza na ilikuwa ni mjadala: magonjwa yasiyo ya kuambukiza, kisukari, magonjwa ya moyo, saratani na shinikizo la damu. Kwa hiyo wakati serikali itaboresha huduma za matibabu, wito kwa Watanzania ni kuhakikisha wanachukua hatua za kujikinga na kujilinda na maradhi haya yasiyo ya kuambukiza. Na ni mambo madogo: kuzingatia ulaji wa vyakula unaofaa, unakula nini kila siku, kujiepusha na unywaji wa pombe kupita kiasi, kujiepusha na matumizi ya tumbaku kupita kiasi, lakini pia tunaambiwa kufanya mazoezi mara kwa mara. Swali kwa Watanzania, hivi mara ya mwisho ulikula mboga au tunda lini? Kwa pia tuangalie, badala kuwa na ugali mkubwa, mboga tunasema Rus. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo kwa kweli na limekuwa ni mjadala katika mkutano huu. Sambamba na ugonjwa ukimwi, TB, malaria, lakini maradhi yasiyo ya kuambukiza yanayoenda kuongeza mzigo mkubwa kwa nchi hususan za kipato cha chini.
Kwa mujibu wa tathmini ya WHO, uwekezaji ili kupanua wigo wa huduma za afya kwa wote na malengo mengine ya afya unaweza kuzuia vifo milioni 97 vya mapema duniani kote kuanzia sasa hadi mwaka 2030 na kuongeza miaka 8.4 zaidi ya watu kuishi katika baadhi ya nchi. Lakini wakati nchi nyingi zinaweza kumudu uwekezaji huo unaohitajika, mataifa masikini yatahitaji msaada kuweza kufikia malengo hayo.
Shukrani Florent Rucha kwa mada hii kwa kina na Waziri Ummy Mwalimu wa Tanzania. Tunawatakia kila laheri katika kutimiza malengo hayo ya afya. Na sasa ni mashinani. Tusikilize ujumbe wa Captain Abdalla Kikondo Mohamed, ambaye ni afisa wa intelijensia wa kikosi cha 9 cha Tanzania Tanzbat 9 kinacholinda amani chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC MONUSCO. Ahadi hii ameitoa baada ya kikosi hicho kuadhimisha siku ya kimataifa ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa.
Nchi zetu zinatoa watu kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi unapatikana. Pamoja na changamoto, watu wetu wamekuwa wakipoteza maisha kwa ajili ya nchi hii. Tunawahakikishia ya kwamba majukumu haya tuliopewa na UN tutayakamilisha kwa kipindi hiki chote ambacho tutakuwepo. Waendelee kutupa support, watupe taarifa za adui ili tuendelee kuzichakata na kuzifikisha mahali panapostahili kwa mstakabali wa kuhakikisha tunawalinda raia wetu.
Shukran sana Kapteni Abdalla Kikondo Mohamed, na bila shaka wito huo wa kuendeleza ushirikiano umewafikia wakazi wa DRC. So baby just come around girl. Na Matata kutoka nchini Kenya ndio anafunga pazia la jarida letu hii leo na kibao chake hicho A Minute. Basi hadi kesho, lakini kumbuka tutaendelea kuchapisha habari kadri zinavyotufikia kwenye wavuti wetu wa news.un.org /sw. Hali kadhalika haya yote uliyasikia unaweza ukayatazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN, huko Twitter Rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida, mimi ni Lea Mushi. Nikutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Baby just come around girl. Oh 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 oh. Now you are the